Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу! Мої вітання, шановні радіослухачі! Ви слухаєте програму «Захристія», це прямий ефір. Мене звати Максим Приступа, я сьогодні хочу знову вам вдруге вже в ефірі Радіо Марія представити пані Ольгу Володимирівну Недавню, яка є кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Вітаю вас, вітаю всіх шановних слухачів Радіо Марія. Задоволенням вітаю.
Дорогі друзі, сьогодні, власне, наш другий ефір в такому, власне, режимі в контексті програми «Захристія». Ми з пані Ольгою заглянемо сьогодні за лаштунки Української греко-католицької церкви. Напевно, що не випадково навіть співпала дата сьогоднішня, тому що вчора Українська греко-католицька церква святкувала такий певну точку відліку. Якщо хочете, саме вчора згадувалося про те, як перша парафія Преображення Господнього, що у місті Львові, вийшла з лона Російської православної церкви і повернулися в лоно Української греко-католицької церкви. Це, власне, дало початок виходу з підпілля такої структури, як Українська греко-католицька церква. Сьогодні, власне, піде саме про цю церкву мова. Ми будемо говорити здебільшого про Українську греко-католицьку церкву поза межами Галичини, тому що чомусь так прийнято вважати, що Українська греко-католицька церква – це, ну, без перебільшення, церква Галичини або Галичанська ще церква, можна було б до цієї абревіатури докласти. Натомість на сьогоднішній день факти кажуть про інше. На початку коротенький вступ від пані Ольги.
Дякую. Я от що хочу сказати. Трошечки пояснити, чому саме я взялася за цю тему і чому саме така тема, бо акцент якраз я буду робити на впливі, тому впливі, який зробив і робить вихід цієї церкви поза Галичину, поза Західну Україну, на еволюцію релігійної та конфесійної ідентичності греко-католиків. Отже, чому я? Ну, по-перше, саме УГКЦ – це є центральна, так би мовити, конфесійна моя спеціалізація у відділенні релігієзнавства, тобто я вивчаю цю церкву в першу чергу. Хочу підкреслити, що те, що я кажу зараз, взагалі на Радіо Марія і будь-де, це моя особиста точка зору як науковця, тому що якщо я представляю, чи хтось інший з нас представляє точку зору відділення релігієзнавства, то це оговорюється окремо, це вирішується на наших вчених радах і так далі. Тобто науковці теж можуть дивитися трошки з різної точки зору і трошечки по-різному оцінювати ті чи інші явища. І я думаю, що от в цій рубриці «Захристія» дуже добре, що запрошуються як священнослужителі, причому, наскільки я знаю, різних церков,
так
і от ми, академічні релігієзнавці, тому що це різні кути зору, різні підходи, і саме коли слухачі Радіо Марія слухають різних людей з того чи іншого приводу, вони можуть явище побачити більш повно, комплексно в цілому, і тоді вже робити для себе якісь висновки. Чому, власне, от я запропонувала таку тему? Бачите, будь-яке явище, воно в чомусь може залишатися незмінним, якщо говорити про церкву, але і розвиватися також. Без розвитку, ну, немає життя. І тому все одно ті чи інші події, вони впливають як всередині церкви, так і ззовні. Події релігійного життя, події політичного, культурного і так далі, і тому подібне. Так вийшло, так історично склалося, а в мене, до речі, перша освіта саме історик, і я задумалася ще до того, як я взагалі стала релігієзнавцем, я задумалась над тим, чому такі різні долі в таких схожих начебто народів, от нашого українського і сусідніх європейських, скажімо, якщо взяти історію того ж тих же білорусів, ну, я не кажу вже про нашого північного, східного сусіда. Тобто багато було спільного, і в певні історичні періоди здавалося, що і долі певних народів мають далі бути разом, бути дуже схожими, але десь доріжки розійшлися, і саме історія дала факти, які вказують на те, що саме церковна історія вплинула на історію політичну, культурну і так далі. Тобто, безперечно, це були взаємовпливи, але ця історія могла складатися трохи по-різному. І якраз Українська греко-католицька церква з самого початку свого установлення, вона була, опинилася і продовжувала бути на такому дуже, з одного боку, невигідному місці, з іншого боку, дуже потенційному. От місті між тим і тим, між християнським Сходом і християнським Заходом, між різними народами, різними культурами чи різними варіантами культур. І як така вона не могла один раз якби усталитися в якійсь формі і такою і залишатися. Це було неможливо. Історично ця церква на Галичину прийшла через століття після укладання Берестейської унії з Римом.
Тобто цілих 100 років на теренах Галичини?
Ну, це дуже спорадично. Тобто, якщо вже так казати про таке розповсюдження більш помітне, то це сталося приблизно через сторіччя. І це ж сталося не одномоментно. Тобто, якщо говорити про сучасність, то з історичної точки зору те, що УГКЦ вийшла поза Галичину, це повернення. Повернення на ці терени, де, власне, вона починалась. Але з точки зору людського, вибачте, матеріалу, ну, тобто тих конкретних людей, які зараз складають цю церкву, то це люди, які нові, тобто це нові людські терени, тобто не території, а в людях.
Угу.
І ці люди, це ми вже переходимо до того, а хто ж такі оці сучасні греко-католики поза Західною країною. Це зовсім не завжди вихідці з Західної України. Безперечно, саме такі люди склали в багатьох місцях основу греко-католицьких парафій поза Західною країною. Це або переселенці, або там хто вже в роки Незалежної України переїхав з тих чи інших міркувань своєї батьківщини малої в інші місця України. Але крім таких людей, які родинною традицією пов'язані з Українською греко-католицькою церквою, в ній вже є чимало тих, хто прийшов, починаючи так званими пошукачами. Тобто люди шукали церкву, шукали віру, шукали щось таке своє, до чого душі близько, от якусь таку традицію. Бо насправді ті люди, які навіть і номінально вважаються православними досі там в різних опитуваннях. Ну, якщо вони реально не воцерковлені, якщо навіть їхні батьки вже не були реально воцерковленими, а в багатьох уже і бабусі, і дідусі, то фактично це люди, які, ну, не були християнами як такими. Ну, тому що, знаєте, вірити в душі, ну це, звісно, можна. Я знаю, от якщо Робінзон, наприклад, там виріс, там, не знаю, маленької дитини на якомусь острові, він теж може бути людиною віруючою, але чи буде він якоїсь конфесії? Тобто, мається на увазі, що от чимала кількість таких людей ще на зорі здобуття незалежності України, знайомлячись з тими чи іншими церквами, з тими чи іншими традиціями, вже шукали для себе як з чистого листа, майже.
От, до речі, пані Ольга, от хто були ці перші греко-католики, котрі прийняли цей новий рух в церкві на той час? Це були якісь інтелектуали, шляхта, чи це були прості селяни? Хто перший відкликався?
Хороше питання, дуже хороше питання. Я, звісно, не можу однозначно стверджувати про всіх, це зрозуміло. На жаль, такої статистики нема ані в мене, тобто науковці її не могли десь скласти ані в самій церкві, тому що я уважно знайомлюся з усіма документами, які виходять від церкви, там різні опитування, там або соцопитування світські, де присутні ті чи інші моменти, пов'язані з церквами, релігіями. Але нема такого однозначного якогось опитування, які би точно дали відповідь на це питання. Тобто в мене є спостереження мої власні і моїх колег. А спостереження я ці вела ну, фактично з кінця 80-х років, наскільки я могла.
Тривало.
А могла я це робити не тільки в Києві. Чому? Ну, там, відкрию вже такий секрет, хоч, може, там я вже колись про це згадувала. Справа в тому, що я пару років працювала в відділі зовнішніх зв'язків секретаріату Народного руху України. І в такій якості об'їздили ми багато по всій Україні і дуже багато спілкувалися з різними людьми. І мені тоді вже були ці всі питання дуже цікаві, тобто поза якимись політичними моментами, я завжди цікавилася от моментами церкви, релігії, ставлення там і таке інше. Тобто у мене моя така власна статистика, хоч ну я не можу її довести і верифікувати належним чином, але вона таки існує, і я пам'ятаю дуже яскраві такі діалоги, коли отакі люди-пошуківці приходили в ті місця, де збиралися греко-католики, це вже було потім і на Аскольдовій могилі в церкві. І от я спостерігала, наприклад, таку картину. Приходить людина чи там сім'я до цього храму, зустрічають або священник, або там сестри були, або просто активісти. Ну і людина там приглядається і щось починає розпитувати. Там, ну, деяку тоді вже могли літературу запропонувати, але от в живому спілкуванні от такі бували діалоги. Ну, я спрощую, тому що, звісно, все не перескажеш, але от приблизно от така була тема. Їм кажуть на зустріч, приходьте до нас, ми теж східні, теж православні. А людина замість того, щоб ура, о, я попав куди треба, робить такий трошки крок в бік і питає, а як же ж так?
Така обережність.
А я думав, що ви інші. А от треба було перш ніж розкривати обійми, все-таки трошечки помислити про тих людей, які приходять. Тобто люди приходили різні. Але якщо це відбувається в центральній Україні, в Києві, то логічно подумати, що ця людина прийшла не вперше це місце. Якщо людина не була воцерковлена, не ходила як прихожанин в якусь церкву, то логічно подумати, що найперше, куди вона прийшла, це в церкву саме православну. А якщо вона там не залишилась, а пішла далі, прийшла до вас, то, очевидно, треба ж трошечки подумати, а чому вона це зробила? Значить, там її щось не влаштувало. От. Ну, але потім якось так воно пом'якшувалось, там різні інші підходи шукалися. Я можу навіть сказати, от з моїх колег спостережень, різниці в певних категоріях різних таких старих, відносно старих київських парафій. Наприклад, взяти ту ж на Аскольдовій могилі, там дійсно, ну, принаймні на початку, більшість була вихідців із Галичини. Або, ну, із сімей галичанських. Натомість, якщо говорити про Василян, про церкву Святого Василя.
На Львівській площі.
Біля Львівської площі. Ну, ви ж знаєте, хто архітектор там була, Скорочка, і це середовище було української інтелігенції. Там додалося чимало от із київських інтелігентних родин, які не були вже на той момент воцерковленими, конкретно в якісь там, в якусь церкву не ходили, а от зацікавились історією цієї церкви, зацікавились традицією і вже стали ходити родинами, привели туди своїх дітей і так далі. Потім дуже була плідна ідея, кілька років там веселяни приютили пластунів. І маленькі пластуни там займалися, там і моя донька теж займалася, просто пустили от пласт, пустили в їхні приміщення. І там же і ці різдвяні вогники були і так далі. Тобто вони, ці пластуни якби самостійно туди приходили, це не було лише от якби сказати, під крилом церкви. Ну, просто от такий добрий жест був, доброї волі. Але це пішло на користь як пласту, так і церкві.
Ви кілька разів згадали вже за парафію на Аскольдовій могилі, парафію Святого Миколая.
Так.
Вона кілька років займала, ну, ця парафія, місце в церкві як кафедральний собор. І ще коли Любомир Гузар приїхав так, до Києва, був перший, то він перші літургії він відправляв саме в цій маленькій ще капличці, можна сказати.
Ну, пам'ятаємо, це... і папа коли приїздив.
Так, так. І, можливо, зараз повернемося трохи назад. Це, здається, 2005-2006 рік, коли йшлося про закладку камені, освячене місце на Лівобережній.
Угу. Під я якраз хотіла до цього теж перейти,
під
до цієї парафії.
Собор.
Я, звісно, не все спостерігала, про що ви щойно згадали, але я за те спостерігала і не один раз бійки, які там були, пам'ятаєте?
Так, це між православними протистояння
так.
були.
Так, от якраз...
Ціла лавра там чувала.
Так от якраз, знаєте, у Бога ж все може і таке не дуже хороше вийти на добре. Якраз із тих наунсовців, які там обороняли це будівництво, ну і інших молодіжних патріотичних організацій, там теж були хлопці і дівчата не воцерковлені. Як ви думаєте, де вони в результаті опинилися?
Вони стали греко-католиками?
Ну, вони стали прихожанами. Ну, не всі,
собору,
звісно,
угу.
Але це була теж помітна частина така. Тобто, от там от такий є контингент, ну, зокрема, от така особливість в цій парафії. Так що, бачите, ну, якісь особливості місцеві є, але в цілому все-таки, якщо брати в Київ і Центральну Україну, тим паче Східну, велика частка людей, які зараз є греко-католиками, не походять із галичанських родин. Вони прийшли в цю церкву саме шукаючи от таке місце для себе духовне і водночас національне. Вони не знайшли повністю то, що їх влаштовувало би в православній церкві чи в інших церквах.
Хіба в православній церкві не прослідковується якийсь національний дух, ну, принаймні?
Та звісно, що прослідковується, але бачите, ну, люди різні, ну, нічого тут не поробиш. Комусь до душі ближче одне, комусь до душі ближче інше. Тут не тільки питання обряду, не тільки питання форм, це і питання змісту також. Хоча і в обряді насправді є різниці, якщо так, ну, приглянутися уважно.
Так, дійсно. Навіть глибокі дуже різниці є.
Ну, так, от, не кажучи вже акценти в проповіді і величезна різниця в соціальній роботі. Ну, просто величезна. Це просто небо і земля, вибачте.
Навіть беручи до уваги галичанські храми православні, так?
Своя специфіка.
Скажіть, от через що між православними і греко-католиками до сьогоднішнього дня триває такий напружений конфлікт? Прихований часто конфлікт, але напружений конфлікт. Навіть коли от сюди переносилася кафедра галицьких митрополитів, єпископів, очільників УГКЦ до Києва, то, ну, православні на це реагували дуже жорстко і дуже нетолерантно, якщо так хочете. От через що? Пройшло вже багато століть після того поділу. От невже їх так лякає, невже православну церкву так лякає той факт, що греко-католики чимось зможуть, ну, скажімо так, доповнити оці пустки, які сьогодні панують на теренах вже Центральної України, Східної України, куди вона рухається?
Ви знаєте, я якраз хотіла до цього контексту перейти в наступних частинах. Ну, нічого. Я скажу і так. Бачите, коли тільки був заявлений намір про перенесення осідку ОГКЦ в Київ, так? Це ще блаженніший Любомир Гузарт тоді це все обґрунтовував київською традицією, київськими коренями і так далі. Уже тоді почалося збурення, ну, в першу чергу це стосувалося тої церкви православної, яка в підпорядкуванні Московського патріархату. Але, чесно кажучи, не тільки, хоча от офіційно, припустимо, не було аж таких застережень з боку патріарха Філарета. Але, якщо чесно, то, от, припустимо, навіть згадуючи на наших зібраннях, там, де приходили православні священнослужителі, ой, це знаєте, це було із розряду того, що релізнавцям часом важко віруючими людьми залишитися. Тому що коли чуєш, як християни, які мають бути братами з іншими християнами, як вони про тих інших християн висловлюються, коли думають, що їх чужі не чують, то це насправді дуже сумно. Ви знаєте, мені інколи просто аж незручно бувало і хотілося просто вийти. І вуха помити. Ну, але ладно, я не хочу...
Ну, ви згадали за почесного патріарха Філарета, оцей конфлікт, і міні-конфлікт, який був минулої весни, здається, так? Коли глава УГКЦ Святослав заявив про загально всеукраїнське паломництво до,
так,
Святої,
так,
Софії,
Святої Софії,
то реакція не заставила себе чекати?
Ну, ревність, ну що ви хочете? Це конкуренція. Все-таки церква – це ж не тільки божественна структура, це структура і людська, яка з людей складається, якщо в когось в чомусь виходить краще реально. Ну, то це викликає, ну, в когось повагу і захват, а в когось заздрощі і обурення.
От кілька слів, можливо, про цю церкву національну. От яка церква може мати цей титул національної церкви?
Та ви знаєте, може вона мати, і православна може мати.
Тобто одної національної церкви в Україні
чому?
Не передбачається?
Ну, знаєте, це навряд чи. От історія так, ну, так от воно ведеться в історії, що ці поділи, інституційні, я маю на увазі, вони виникали і вони нікуди не дівалися, їх ставало тільки більше. От ми бачимо, що єдність, єднання, воно найкраще виходить у справах, у конкретних справах тих, якими займаються церкви спільно. От, наприклад, в сучасній Україні це капеланство в армії. От там от на лінії фронту, там між собою капелани не чубляться, вони там не з'ясовують теологічні різниці. Вони працюють на одну справу і співпрацюють. Або, наприклад, там, де можливо співпрацювати в сфері благодійництва. Якщо, припустимо, одна церква в якійсь даній місцевості не тягне там фінансово чи організаційно великий проєкт, то буває, що домовляються з іншими церквами. От де єдність, християнська єдність у справах. В любові до ближнього, так як Ісус заповідав, і таке все інше. Бо в такому легше досягти правдивої єдності, ніж в якійсь букві. Я не думаю, ну це хіба що Божою волею, знаєте, ну, Бог він все може, а от люди ні.
От часто на теренах Східної і Центральної України православні апелюють до греко-католиків про те, що вони займаються прозелітизмом. От, тобто не пояснюють те, що це є насправді греко-католицька церква, що не до кінця говорять про те, що це є церква, яка в єдності з Римом і так далі. Ну, наскільки це таким є, ну, правдивим фактом, наскільки цим фактом можна таки апелювати до української греко-католицької церкви, яка є на сьогодні? Бо ми знаємо, що от греко-католицька церква навіть тут біля Києва в Княжичах має семінарію, яка призначена для душпастирів, які будуть послуговувати для терен саме Центральної і Східної України. Тобто це не будуть священики, які будуть їхати на Галичину, знову ж таки там навертати вже і так греко-католиків. Тут йдеться про якийсь глобальний проект, якщо хочете навіть. От в Харкові зараз будується Великий Собор греко-католицький. Ну, от, це вже про щось говорить, що Східна Україна буде незабаром вже таки оєвангелізована ще раз греко-католиками.
Та хай би вона хоч ким була євангелізована, по-справжньому. Насправді, щоб це було глибоко і практично. Ну, прозелитизм – це взагалі не юридичний термін, як, до речі, і канонічність. Я вже не кажу про те, що різні церкви зовсім по-різному це все розуміють. І знов-таки, коли починався похід, як деякі журналісти писали ОГКЦ поза Західну Україну, так теж були такі розмови, що от, мовляв, буде прозелитизм, що греко-католицькі священники, я пам'ятаю, це здається, чи в церкві тижні, чи в дні, були такі популярні публікації, ціла серія про те, що от в руках тих священників буде не таці, де вони будуть просити грошей, а навпаки буде допомога там роздаватися і таке інше. Тобто були такі, і це навіть не в поганому сенсі, от світський журналіст писав, а от, ну, як припущення таке нейтральне. Ну, як ми бачимо, то от такі всякі речі, подібні побоювання, вони, ну, м'яко кажучи, не зовсім так уже з реальністю мали щось спільне. Але щоб сказати, що таке вибухове було розповсюдження, такого ж не сталося. Парафії собі потихеньку виникали. Ну, так само виникають римо-католицькі парафії, зрештою протестантські парафії. От хтось починає, хтось приїздить, або якась родина, або там, не знаю, знаходяться там кілька місцевих таких от якихось пошуківців десь там перейнялися, захотіли бути в цій церкві. Були навіть випадки, коли запрошували священників і просили, щоб прислали. Там от не було церкви, починали будувати і так далі. Були ж місії там різні.
Ну, це бачите в 90-х роках, що стосується римо-католицької церкви. На сьогоднішній день я не знаю, чи десь є випадки, коли реєструється нова релігійна громада.
Ну, але ж вони потихеньку збільшуються, значить, вони ж реєструються. Ну, добре, ми поки повертаємося до Української греко-католицької церкви. Ці парафії потихеньку примножувались. І вони з часом дещо міняли саму церкву. Ну, як міняли? В якому сенсі? Знов-таки, повертаючись до тої думки, що кожна церква має все-таки розвиватися і відповідати знакам часу, і більш того, передбачати ці знаки часу, і ще більш того, керувати цими знаками часу. Ну, це в ідеалі, звісно. Отже, оці греко-католики нові, які прийшли в УГКЦ поза Західну Україну, навіть якщо вони вже потомки вихідців з Галичини, це вже не ті греко-католики, які досі живуть в Західній Україні. Це вже трошки інші люди, більш прагматичні, такі, можливо, в чомусь більш, ну, якби широко дивляться на якісь там культурні, духовні речі. Вони ж уже народились, росли, виховувались, вчилися в іншому середовищі, не такому, ну, більш-менш конфесійно усталеному на порівнянні з Західною Україною. І в них і запити інші вже трохи. І це можна було спостерігати на різних матеріалах, от на чому мої спостереження спираються. Ясно, що я ж не могла кожен рік там об'їжджати всю Україну, всі ці парафії, це все бачити. Але, слава Богу, зараз в інтернеті вже стільки хороших, добротних сторінок різних парафій українських, греко-католицьких. Угу. І там мало не кожен день з'являються якісь нові матеріали, які відображають життя цих парафій. Що там дослідник може з радісними вересками пастися хоч день і ніч, розумієте? Тобто матеріалів повно. Потім, це от одне, от з інтернету, матеріали з конкретних парафій. Потім дуже цікаві процеси я спостерігала от в попередніх роках в такому журналі для підлітків українському греко-католицькому, як «100 талантів». Так вийшло, що цей журнал народився і ріс разом з моєю донькою, як підлітком. Тобто я їй колись з роботи принесла пару номерів перших, їй сподобалось, вона попросила, щоб ми її передплатили. Тобто я це все тримала в руках і це все читала. І я бачила, як контент цього журналу поступово з урахуванням зворотнього зв'язку від читачів, тобто від самих підлітків, стає більш широко орієнтований на всеукраїнські проблеми підлітків, а не тільки на такі, які більш характерні для підлітків саме Західної України. Ну от, наприклад, якщо на початку там було більше таких матеріалів, розбиралося якісь такі, знаєте, навіть забобони, які побутують в Західній Україні, в Центральній Україні це вже для підлітків взагалі нічого не говорить, або майже нічого не говорить. Там трошки інші проблеми. Там більше таких проблем, коли дитина, яка опиняється в полі тяжіння Української греко-католицької церкви, вона якби відрізняється від маси своїх однолітків, і це в підлітковому віці це проблема. Тобто не всі ж лідери, які можуть повести за собою, які можуть чинити спротив якомусь середовищу, ну, яке тягне вниз, ну, мовно кажучи, чи в бік кудись. Тобто для тих дітей було важливо прочитати в цьому журналі для підлітків якісь помічні матеріали, як бути в їхній ситуації. І таких матеріалів ставало більше. Ми от з вами торкнулися перед, власне, початком ефіру питання святих і святкування їхніх днів. Так от, дуже цікава ситуація, я сподіваюся, ми ще в лютому до цієї теми повернемося, зі святим Валентином. Так от, ця тема теж спеціально розбиралася в цьому підлітковому журналі на запити самих читачів. Був опублікований календар Української греко-католицької церкви, де кольоровим по білому був цей день виділений як день пам'яті святого Валентина. Було поміщено низка дуже розважливих, поміркованих матеріалів, в тому числі від священнослужителів, як сприймати цей день, як можна зробити таким чином, щоб не вляпуватися в щось сумнівне в цей день, а навпаки підносити себе, підносити своїх однолітків, тому що в цьому дні, в цьому святі, в цьому святому можна взяти позитивне, можна взяти любов, яка ширша, ніж тільки любов еротична, там любов до подружжя і так далі. Ну, ми про це не будемо докладно зараз. Я просто маю на увазі, що от в цьому журналі теж було багато таких свідчень матеріальних і документальних, що оцей контент, який пропонується для дуже важливої категорії в цій церкві, а саме для дітей, підлітків і молоді, що впливає на всю молодь, там, всіх підлітків в цілому, оскільки цей журнал, він же ж передплачується всіма греко-католиками. Ну, не всіма, ну, в смислі, він не є якийсь локальний, який розповсюджується, наприклад, в Києві чи в Центральній Україні. Мало того, він же ж і в загальноукраїнській передплаті. Ті ж пластуни. От я пам'ятаю, коли в Василян були, то передплачували там мало не всі. А потім тягали в школу, от і моя мала теж тягала в школу, показувала цей журнал. Після неї переплатило кілька взагалі невоцерковлених дітей і теж обмінювались там і матеріалами і так далі. Тобто це впливає навіть не тільки на самих греко-католиків. От така якби свіжа кров, свіжа струя в цю церкву, вона впливає і на Україну в цілому. Причому не гіршим чином. От якраз от я ж кажу.
Ну, от казали, що греко-католики Майдан зробили останню революцію гідності.
Ну це звісно, трошки перебільшення. Це, як я кажу, як Янка, чий рід тут з літописних часів живе. Але дійсно дуже багато було. І для мене це було, вибачте, просто свято. Я розумію, що це потім вилилося в тяжкі речі, в складні, в трагічні, в кров і так далі, але особисто для мене, як для дослідника, який не має ані фінансових, ані фізичних можливостей роз'їжджати увесь час по всій Україні, то коли прямо в Київ та прямо на Майдан Незалежності, який в двох кроках від нашого інституту, з'їжджаються представники всієї Західної України, серед яких більшість греко-католиків, то для мене це просто пір, розумієте, дослідницький. Це свято. Я тільки ходила туди сюди, там, майже кожен день, і слухала, розмовляла, причому у мене свої методи. Я дуже рідко, коли представляюся науковцем, який збирає матеріали про греко-католиків, тому що я за більше як чверть свою практику в цій якості переконалася, що люди більше розкажуть, якщо їх просто слухати уважно і тільки якісь такі невеликі наводящі питання час від часу вставляти, і вигідніше за все представлятися пошуківцем, який сам шукає, тому що от тоді вже тобі розкажуть все, що думають.
Скажіть, пані Ольго, як на сьогоднішній день УГКЦ впливає на формацію таку політичну в Україні?
Ну, звісно, мабуть, що від церкви, якби хтось тут сидів, то казав би в першу чергу таке застереження, що справа церкви – це на душі впливати, а не на політику. Але, слава Богу, зокрема, УГКЦ якраз дуже правильно налаштована щодо свого місця серед людей, а люди, вони живі люди, українці, які живуть тут і зараз, вони не можуть бути поза політикою, так як само, як церква не може бути поза людьми і над людьми, а значить, вона має перейматися всіма проблемами, які хвилюють цих людей. Тобто, я думаю, що та участь дуже грамотна, розумна в цілому, і в документах цієї церкви завжди підкреслюється, ну, наприклад, що от священником не можна агітувати за когось конкретного кандидата перед виборами, але роз'яснювати, які якості мають бути у тих чи інших кандидатів, за яких варто підтримувати вірянам.
Тобто є такий обов'язок навіть.
Але іще краще те, що виховуються самі віряни. І на щоденних проповідях теж ці теми часто так чи інакше піднімаються, ну, в якомусь практичному контексті, не тільки перед виборами. І в катехезах, бачите, от то, що на катехезах вчать, воно ж насправді все теж з цим пов'язане, тому що те, якими людьми вчать бути віруючих на катехезах, це ті самі якості потрібні хорошому громадянину, відповідальному, чесному громадянину, в даному разі цієї країни, нашої України. Так само, як і це було би в інших країнах. Так що, я думаю, тут якраз більш-менш все в порядку. Особливо, якщо порівнювати з деякими іншими церквами.
Але, ну, тим не менш, в мене особисто до політика ставлення дуже таке обережне. Але якщо я знаю, що цей політик католик, ну, здебільшого в нас в уряді були, чи там, можливо, є зараз греко-католики, то в мене якесь особисто таке більш поважне ставлення до цієї особи. Очікування якісь є позитивні.
Ну, ясно, і вище, напевно, очікування відповідно.
Ось, для того, можливо, цей феномен УГКЦ в політиці, в особі деяких депутатів, він, можливо, і позитивно впливає, чи впливав раніше на історію України. Мені цікаво, пані Ольго, почути ще про такий факт, як будь-який церкві, у ГКЦ є два крила, які одне крило, яке більше підтримує таку політику окатоличення, як то сказати, або такі навіть в обряді це прослідковується, такі більше латинські якісь традиційні елементи. Натомість є крило, яке прагне до оправославлення, тобто це так само стосується обряду. Наприклад, недавно я почув про те, я не знаю, чи це є правдива інформація, про те, що йде мова, щоб єпископи перестали носити такі єпископські перстні, що є особливою ознакою католицького єпископа. Ну, і там воно має своє якесь пояснення, так само практично чи традиційне, можливо. От. Чи є нормальним мати таких два клімати всередині церкви?
Ну, і щодо нормальних, тут бачите як, отак ж знов-таки історично склалося, що в цій церкві генетично заложено оце от явище. І не думаю, що коли-небудь воно зникне остаточно.
Угу.
Хоча в різні часи були різні пропорції, і крім двох таких основних, дійсно основних названих, є ще різні там менше комбінації цього, там різні там локальніші історії. От, ну, так от воно вже склалося історично ще з перших сторіч інституалізації цієї церкви. І так воно продовжилося, зокрема, і в той час, коли готувалися теперішні, ну, більшість там, скажімо, старшого покоління, теперішніх священнослужителів. Адже, якщо так відмотати, там 20-30 років тому, то це ще часи до незалежності України, а де цих священнослужителів готували? Або частину вдома, тобто готували їх старші священнослужителі.
Підпільні семінарії.
Підпільні, так. Або це було десь в Прибалтиці, або навіть там, ну, умовно кажучи, десь там за дальшим кордоном, або в Росії. І, відповідно, різні школи були трохи, ну, або не трохи. І ці різні впливи, вони ж потім всуталися і певною мірою продовжилися. Потім, знов-таки, коли церква стала активніше виходити поза Західну Україну, були різні спроби місцевих впливів з боку православних або з боку самих активістів церкви, нових або старих, теж могли бути різні комбінації, часом досить химерні. Тобто от неоднозначно так, що тільки західники чи тільки восточники, як це було от історично в цій церкві. Але, знаєте що, я от пригадую, коли кілька років тому в Києві була я присутня на Водохреще, це там, от, знаєте, на Дніпрі за оцим от собором на Лівобережній.
Собором Воскресіння?
Так, Преображенським. Хлопчик маленький сидів у татка на плечах, ну, люди молилися, стояли, і от він побачив, виходять наперед священнослужителі, ну, там різні були в різних санах, але оці церковні облачення були такі, ну, ще мороз був, і вони самі такі малогнучкі, знаєте, от такі от, ну, це не золоті, звісно, але от, ну, там нитки оці, угу, от, такі, типу, як підметалеві чи що,
канітель.
І ще мороз, воно таке не гнеться, і, ну, я вибачаюсь, ну, хлопчик маленький, видно, теж із нових, він не дуже розбирався в назвах цих всіх облачень. Він сказав, він тата питав, а що це там за банка на голові, а що це? Тобто, ну, дитина маленька, ну, там років 5, вона щиро цікавилася, і вона не хотіла надсміхатися, але просто, ну, от, по щирості дитячій. І дійсно, ну, так от часом я дивлюся на це все. Ну, і інколи я знаю, що і в Центральній Україні і хтось із паства теж так вважає і каже, ну, зрештою, ми це можемо і в Фейсбуці прочитати, обговореннях.
Що ви маєте на увазі? Одяг? Священнослужителі,
одяг,
так?
Одяг, зовнішній вигляд отакий. Ну, коли це копіюється, чи там десь наближаються до якихось східних зразків, то воно якось виглядає в сучасному світі серед сучасних людей трохи зайвим, таким трохи театральним, таким якимось, ну, не зовсім щирим. Історично це все зрозуміло. Тобто, якщо розібрати, там, як воно все склалося, чому, що це символізує, ну, це все добре, але це з сучасним людям мало про що говорить.
Я зрозумів. Ну, до речі, моє наступне питання мало б стосуватися от саме одягу, тому що, якщо подивитися на традиційних греко-католицьких чи єпископів, чи священиків, то цей одяг в них дещо відрізняється. Або ж тим самим покрієм, от російські священики, частина також Київського патріархату колишнього, носили такі на филоні ззаді такі козирки. Так, так. Ну, це ніщо інше, як саме практичне пояснення, щоб, ну, там на Сибіру, коли служили, то щоб їм снігом не задувало за шию. От. І потім, от сама помпезність одягу, ми знаємо, що архірейське облачення, воно надзвичайно є коштовне, і чим більше там...
А важке ж воно, напевно, як вони бідні це носять.
Хрест, що тут скажеш?
Ну, не знаю, по-моєму, їх і так може вистачати.
Але якщо подивитися на греко-католицьких єпископів, то в них, ну, там може бути 2-3 набори оцього архірейського облачення, вони не дуже розкошують в такому сенсі, в такому плані. Ми можемо прослідкувати навіть за одягом,
ну і добре,
блаженнішого Святослава. В нього одна є дуже гарна вихідна така парадна, скажімо, форма. Тобто цей сако, сомофор, там це, що потрібно. Але вони все-таки відрізняються від, наприклад, дрес-коду от владики Павла Лебідя чи там інших.
Ну, відрізняється і добре, як на мене, то, ну, це особисто моя думка, знаєте, зрештою, як то кажуть, на смак товариші різні. Ну, мені не подобається, коли священнослужителі як матрьошки виглядають. Це просто, не знаю, не смак, як на мене. Ну, але то таке. Я можу сказати про інше. Можу сказати, що в самому Києві, в Центральній Україні, в перші роки, коли тут народжувались, чи десь, можливо, відроджувались греко-католицькі парафії, то частина парафіян дуже з великим ентузіазмом намагалися відтворювати ці форми якихось сакральних прикрас в храмах, зокрема, от там вишитих хрув, рушників.
Це дуже красиво,
які в Західній Україні. Але поступово, я бачу, особливо молодь переходить до якоїсь власної творчості. Тобто, якщо вишивається, то вже з'являються якісь і нові мотиви, з'являються якісь київські фрагменти, орнаментики, навіть якісь сучасні мотиви. Більше уваги звертається на якісь інтерактивні форми зовнішні, тобто не тільки статичні якісь прикраси, а от, ну, наприклад, якісь такі форми театралізованого подання священної історії. От перед Різдвом, наприклад, готуються оці дитячі вертепи, колядники, розучують нові колядки. В ці колядки вставляються актуальні якісь куплети, які стосуються сучасних проблем, духовного, культурного та й політичного життя. Ми пам'ятаємо, що під час попереднього Майдану 2004 року Україною подорожували політичні вертепи. До речі, з одними із них, з людьми, які в одному із них подорожували, я знайома особисто з дуже талановитим режисером Володимиром Завальнюком. Можливо, колись ми можемо з ними разом ще раз завітати на Радіо Марія, він може про це розказати. Він греко-католик. Він походить з Миколичина. Там його батьки досі живуть. Це були просто феєричні вистави, які водночас були вертепом, і водночас вони, ну, тобто як, вони розказували і про новину добру, і про ті новини, які люди непогано б щоб самі створювали в своєму сучасному житті, щоб воно було більш відповідно людському образу духовному. От. І потім ця традиція була продовжена, і якраз саме греко-католики, молодь дуже активно пропагують це, і до них прилучаються молодь із інших конфесій, чи взагалі невоцерковлена. Це все на користь іде. Ви знаєте, це традиції наші не просто живуть, вони розвиваються, що дуже важливо. Тому що якщо якась традиція, вона тільки відтворюється, навіть якби ретельно і мистецько це не було, вона все одно буде мертва.
До речі, так, Українська греко-католицька церква, вона берегиня традицій українських. Це нічого не додасиш і не забереш. А скажіть, будь ласка, от як ви ставитеся до новітнього сакрального мистецтва, якому таку велику перевагу надає саме Українська греко-католицька церква? Той самий згадуваний храм Святого Василя Великого, він досить таки екстраординарний, як для, наприклад, православного ока. Якщо православний туди зайде, то він задумається, чи він зайшов у православну церкву, чи ні. От
і таких... добре, хай задумається, хай зробить висновок.
І в таких храмів по Україні є чимало, де застосовуються такі сучасні архітектурні трюки, наприклад, скляні стіни, от, ну, там вже електроніка, яка застосовується, ну, тобто якісь такі речі, які православні до сьогоднішнього дня не практикують.
І, ну, практикують, але менше, звісно. Ну, що стосується електроніки, якщо ви маєте на увазі там електронні екрани, чи там
жалюзі, якусь електронні, так.
Ні, ну, так це може бути застосовано і застосовується в частинах і старих храмів, і не тільки у греко-католиків, і це нормально. Ну, зрештою, опалення, це ж теж сучасне.
Ну, я це, ну, так, але я це не мав на увазі.
Я розумію, ви мали на увазі інше, я скажу про це інше. Особисто мені, хоча більше подобаються старовинні храми, будь-якої конфесії, просто мені як історику цікавіше. Але не менш цікаві по-своєму це сучасні форми. Вони можуть подобатися, можуть не подобатися, якісь можуть комусь сподобатись, комусь ні. Тут теж, знаєте, на всіх не вгодиш. Але мені здається, що і сакральне мистецтво, як і будь-яке інше, теж має розвиватися. І якщо тільки відтворювати ці форми, які були колись, ну це не цікаво буде сучасним людям в це заглиблюватися. Тобто, як на мене, то хай би було, ну хай ця церква експериментує, слава Богу, із формою храмів, із формою інтер'єрів храмів. І якщо це, наприклад, пропонують самі парафіяни, сама молодь, то я би аж так не здмухувала пил з усіх оцих от старих сакральних зразків. Тим паче, якщо, припустимо, вони вже в такому стані, що їх реально важко відреставрувати. І там буває таке, що і грибок уже страшний, і там просто шкідливо, от, вибачте, знаходитися. І це не можна з цього фетіш робити. Те, що от я ж почала з того, що мені більше старовинні подобаються храми, там, де можна їх зберегти в такому вигляді, в якому вони є, дійсно якісь перлини архітектури, то хай би це так було. Але якщо, припустимо, з тої чи іншої причини це неможливо зробити, то хай сама громада, в першу чергу ті люди, які туди ходять, в цю церкву, хай вони вирішують. А вся церква, хай, якщо вважає за потрібне, допомагає. І хай, якщо вважають за потрібне, допомагають світські, а не критикують, що от там та парафія те зробила не так, та парафія те зробила
власне,
не так.
Власне, в контексті критики минулого року, десь цей самий період на...
Славське.
Ну, про Славське говорилося, так, а там інша є парафія. На жаль, не пам'ятаю місцевість, де священник, за бажанням священника, храм був розписаний в такому контексті історичному. Тобто там були історичні постаті, там і політики.
Ой, це не одна така церква, і, зокрема, у греко-католиків.
Ну, а як ви ставитеся до таких, ну, знову ж таки, цього сакрального мистецтва?
Ну, звісно, я вам чесно скажу, от якщо це йде на користь національно-державним інтересам, мені це подобається. А от що стосується естетики, ну це вже просто як на смак. Щось мені може сподобатися, щось ні. Я думаю, що це теж спосіб виховання. Ну, а як раніше в церквах теж ж там і різних благодійників малювали, і просто історичних осіб поруч там десь, ну, не на центральних, звісно, образах, але на якихось там тематичних.
Тобто брали їхні обличчя, наприклад, якогось там мецената-благодійника, малювали Йоанна Хрестителя, наприклад.
Або навіть і його як самого зображували. Ну, так і що?
І тримає храм.
Ну, звісно, он самій Софії, будь ласка, і там вже сучасні наші колеги, релізнавці, які там працюють, довели, що це не Ярослав з родиною, а Володимир з родиною, що це відсуває на кілька десятиліть дату початку будівництва цього собору. Так що я не бачу тут чогось такого поганого. Просто, ну, смак має бути в усьому, здоровий глузд.
Ще про Національну церкву. От мені цікаво. Минулого року неодноразово Українська греко-католицька церква, навіть особі свого предстоятеля, заявляла, що вона є найкращою моделлю тієї церкви, яку вибрав у свій час Володимир під час хрещення. Тобто церква, котра є в єдності з Римом, котра зберегла традицію, котра зберегла мову і так далі. От, скоментуйте, будь ласка, ці слова. Наскільки можна було правильно так вважати, щоб не образити так само братів православних, з якими зараз налагоджується гарний дуже стосунок, гарні зв'язки з ПЦУ, я маю на увазі зараз. Недавно була зустріч обох предстоятелів, там, напевно, що якісь у майбутньому будуть реалізовуватися проекти на зближення.
Ну, я була б тільки рада, якби це дійсно було практичне зближення, навіть якщо не йдеться про інституційне, а просто от, ну, в діяльності. Хай це дуже добре, на користь Україні і так далі. А що стосується от такого визначення, ну, бачите, це його слова, от він так вважає. Я не бачу, щоб він був аж так неправий. Хоча, ну я реаліст. Ну, навряд чи колись в Україні буде щось таке одне. От в різних формах буде існувати і ця церква, і православна, і римокатолики, і протестанти, і інші церкви, і інші релігії, і так далі.
Беручи до уваги той історичний факт, що дійсно на той час, в 1988 році, коли Володимир приймав хрещення, і так само Київ, і власне Русь приймала, то ця церква була саме церквою, яка була візантійською, але в єдності з Римом. От про це йдеться.
Ну, бачите, тут знов-таки, по-перше, різні історики влаштували би страшенну дискусію з цього приводу, а не кажучи вже про богословів, які би кожен відстоював свою позицію. Тому що навіть от на наших наукових зібраннях, коли начебто більш-менш толерантно люди ставляться одне до одного, і все одно різні дискусії. Все одно, ну, якщо чесно, то кожен залишається при своєму. В чомусь там якесь зближення, можливо, і відбувається, але все одно навіть про такі речі, ну, є речі безперечні, наприклад, що дата 1054 рік, коли відбулося оце от, ну, там, хто каже розділення, хто відділення чи відкол, але дата ця відома. І те, що сталося до цього, то це, значить, сталося ще в нерозділеній церкві. Але все одно тут можна сперечатися про те, що все-таки ж начебто Володимир взяв священнослужителів із східної гілки, а не західної. А хтось буде казати, та ні, чекайте, та вже ж тут були парафії, та вже ж були там місіонери з інших сторін і так далі, і що це насправді Аскольдове хрещення перше було, а не Володимира. Тобто, ну, в історії сперечатися про історію – це можуть спеціалісти, звісно, але крапка навряд чи колись буде це поставлена. Тому ми просто маємо шукати, як нам зараз цим всім бути і далі, як розвиватися в майбутньому.
Чи є майбутнє Української греко-католицької церкви на сьогодні окупованих теренах? Це Донецьк, Луганськ, це є Крим. От наскільки вони себе комфортно зможуть почувати навіть тоді, коли ці області повернуться в лоно України?
Ну, це буде залежати від того, які люди будуть от реально там, на той момент, коли це повернення відбудеться. Коли це воно відбудеться, як воно відбудеться, це не до релігієзнавця питання. Тобто тут говорити про те, як себе буде почуватися церква і її віруючі, можна тільки тоді, якщо б знати, який же ж там буде взагалі, яка там буде в цілому ситуація.
Ну, мені здається, що церкві тоді прийдеться саме Українській греко-католицькій церкві вийти поза межі своєї ідентичності. Можливо, навіть почати правити богослужіння російською мовою. Тому що відомо, що там не сприймається українська мова.
Це складне питання. Ви знаєте, що в більшості парафій, от які саме поза Західною Україною, саме початку була запропонована українська мова і сприйнята на ура. Тому що ці люди, які туди приходили, в цю церкву, вони якраз приходили саме, зокрема, і тому, що вони вбачали в цю церкву українською, національною, навіть якщо вони самі не володіли українською мовою і не розмовляли, то вони хотіли її чути, хотіли, щоб діти її чули і навчались. Тобто якраз в того контингенту, який тяжіє до цієї церкви, я не думаю, що аж такі можуть бути з цим проблеми. Я не думаю, що в цьому церква піде на великі компроміси, хоча, ну, маленькі вони і раніше траплялися і трапляються, наскільки я знаю. Але я думаю, я навіть більше того сподіваюся, що на великі компроміси вона в цьому не піде. Між іншим, Римо-католицька церква теж досить, ну, якби, веде, ну, можливо, трохи більш таку, хтось би сказав, більш гнучку позицію, але вона теж так не дуже то, ну, поступається. От, і, ну, все одно проводить певну таку інкультураційну політику і намагається все-таки, і правильно робить, діяти в цій країні, в нашій країні, в Україні, як церква, яка для українців, як громадян України.
Угу. Ну, дійсно, це питання залишиться відкритим, поки ж ми не отримаємо ці території назад. Це такою є дійсно правда, але...
Боюсь, що отримати це, відвоювати. І відвоювати як у зовнішнього ворога, так і у внутрішнього теж.
На жаль. Я чому, власне, це запитання задав? 4 роки тому, коли Україну відвідував державний секретар Ватикану Пьетро Паролін, то він при зустрічі з семінаристами кілька разів наголошував про те, що Святіший Престол заохочує вас йти на так звані місії саме на терени Східної України. Тому що там сьогодні є потреба, велика потреба пастирів. Ну, не тільки католицьких, там взагалі є потреба. Так. І тому, якщо ці терени потребують пастирів, то, власне, він заохочував. І я знаю, що чимало ченців і черниць греко-католицької церкви на сьогоднішній день або мають у планах відкривати нові монастирі, нові будинки саме десь в якихось містах чи селах Східної України, так і вже там вони, власне, і осіли.
Так,
за
так.
Цих 4 роки там гарний такий проект був реалізований, де власне, греко-католики себе гарно позиціонують, як ті, котрі ведуть і просвітницьку діяльність,
чекайте,
як релігійну.
Тут навіть десь зноска була в моїх матеріалах, я їх зовсім закинула. Якщо я зараз швидко знайду, це Блаженніший Святослав розказував про те, як він, як йому не давали свідчення, що люди, по-моєму, якщо я не помиляюсь, в Краматорську. Зараз, якщо я швидко знайду, хочеться бути точною. Ну, в будь-якому разі, це десь на Східній Україні, що там навіть не греко-католики до нього зверталися, що хочуть католицьку школу.
Угу.
Вони навіть і формулювали, от як католицька школа. Тобто вони просто якби начулися про те, що католицька освіта у світі – це щось дуже, дуже хороше. А от ще інший матеріал теж. В зоні АТО місцеві люди звертаються до влади з проханням створити греко-католицькі парафії. Це теж не там, де просто якийсь галичанський осередок.
Ну, зараз діє дуже гарно християнська служба порятунку, так званий ХСП, там на тих теренах, і так само на лінії розмежування, навіть вони там допомагають, і напевно, що їхні приклади, там туди входять і священики, і монахині, і світські, дуже гарно позиціонують себе, і для того люди про це просять. Ну, що ж, пані Ольго, ми маємо вже поставити крапку
в
сьогоднішньому ефірі.
Ага, тоді дозвольте мені кілька слів наостанок сказати. Все-таки я хотіла, ну, заявляла тему про вплив от приходу до греко-католицької церкви української нових цих парафіян з поза Західної України. Тобто це люди в цілому, якщо так брати, більш прагматичні, можливо, більш раціональні, їх більше цікавлять не стільки відтворення традицій, скільки їх розвиток, якісь такі суто тільки в церковній огорожі дії церкви, але й щоб вона ширше виходила, тобто це школа, це капеланство, це якісь соціальні проекти. І от ці люди, нові греко-католики, своїми запросами, вони і своїми руками, і своїми запитами, вони потроху дещо трансформують церкву. І це йде на користь, на моє глибоке переконання, як самій церкві, так і всій Україні. Я дуже вітаю ці процеси. Можливо, вони ще не скрізь аж так помітні, можливо, вони ще не знайшли якісь помітні відображення в документації церкви, але я думаю, це справа часу, і це якраз свідчення того, що церква розвивається згідно сучасних запитів.
Дякую. З нами у програмі «За Христа» була пані Ольга Володимирівна, недавня кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди. Говорили ми сьогодні про Українську греко-католицьку церкву поза Галичиною. Дякую вам за вичерпні відповіді. Сподіваюся, що ще зустрінемося за місяць, дорогі слухачі Радіо Марія. Слідкуйте за нашими анонсами. Почуємося. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дякую вам, дякую всім слухачам Радіо Марія. До зустрічі.
До зустрічі.